Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела.
Прыгадайце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якіх навучыліся ў школе на канцэртах з кружэлак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі. Яшчэ раз тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях радыё «Свабода». У эфіры «Вольная студыя». «Сонца крыж» – гэтак называецца альбом-кніга мастака-скульптара Алеся Шатэрніка. Яна недавно пабачыла свет у Менску. Склалі кніжку «Жывапісныя і скульптурныя працы, празаічныя і вершаваныя». З Алесем Шатэрнікам у «Вольнай студыі» гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Алесь, ваш альбом-кніга «Сонца-крыж» складаецца з 3 раздзелаў – колер, форма і слова. Дык кім вы сябе лічыце найперш? Жывапісцам, скульптарам ці паэтам? Якое мастацтва найбольш усё ж такі суадпаведнае вашай душы?
Ну, я бы сказаў так, што спачатку, калі думаў аб назве і пра частках раздзелу, хацеў назваць, можа быць, спачатку формы, колера, слова. А атрымалася так, што на пачатку тут такі ў мене колер, пасля форма і слова. А ўвогуле на гэты конт я бы так сказаў бы, што жывапіс гэта двумерная прастора, скульптура трохмерная, а паэтычнае слова выходзіць па-за межы гэтых прастораў і набліжаецца да 4-га вымярэння боскага слова. Усё ж мне здаецца, што боскае слова гэта тое, што чалавека павінна неяк цягнуць.
Вось, вас усе лічаць скульптарам, скульптар Алесь Шатэрнік, гэта ўжо замацаваны такі панятак у свядомасці людзей. Аказваецца, для вас на першым месцы стаіць усё такі слова.
Ну, скульптар я па адукацыі, і ўсё ж я кажу, працаваў скульптарам, а вось апошнія гады, асабліва вось калі вярнуць увагу на гэту вось мою кніжку альбом, то там шмат прысвечана маці. Маці сапраўды мая была сялянка, яшчэ да хрысціянскай як бы той культуры паганскай. Яна мне шмат распавядала вельмі цікавых рэчаў. Ну, якія я занатоў, вось вылілася сапраўды гэта слова. А ўвогуле, канешне, і колер прываблівае, бо жыве мы ў такім цудоўных мясцінах летам, сябрамі мастакамі, вось Валодзя Сулковскі, Мікола Назарчук, жывапісцы добрыя. І яны летом, акрамя таго, што там рыбалка, ці там праца якая, яны яшчэ і малююць. Вось, гэта мне таксама падахоціла, і я ўзяўся за пэндзэль.
Давайце пра пэндзэль пагаворым. З вашых жывапісных працаў хачу згадаць найперш творы, на якіх панарамы Нью-Йорку і Венецыі. Прычым ваш Нью-Йорк нейкі такі беларускі, цёплы, і вада ў гудзоне сіняя, як на Віцебскіх азёрах. Як вам удалося гэты чужы, агромністы мегаполіс убачыць у такіх цёплых і лагодных колерах?
Америка, яна складаецца з розных людзей, з розных краінаў, і зразумела, ёсць там і жывуць беларусы нашыя. Так вось, мне вельмі здзівіла, уже мы набліжаліся да Манхэттена, да Нью-Йорку, трэба было праехаць праз Лінкольн-тунэль, і там я звернув увагу, што хмарачосы стаяць на выспе, а вось да яго, калі пад'язджаеш, то звычайны чарот, беларускі чарот. Вось, і вот гэты краявід, які я дабаля, я так і назваў, від на Манхэттен праз беларускі чарот.
Хмарачосы, яны як бы падагрэты, гэтымі чорнымі паходнямі чароту, так?
Так, можа быць, да.
А на саміх марачосах вы пра гэта пішаце, у сваёй кнізе вы ўбачылі незвычайных птушак.
На гербе краіны Злучаных Штатаў з'яўляецца арол, канкорд. Аднойчы мы, калі мы ішлі на канцэрт у Карнегі Хал, і мы завіталі там у Цэнтрапарк з жонкай з Юліёй. І Юля гойдалася на арэлях. І раптам заважыла ў версіі вышэй за хмарачоса гэту птушку цікавую. І кажа, тата, тата, глядзі. І я узвёў відэаб'ектыў, хацеў засняць, а ён пакружыў трошкі і схаваўся.
Так яны што там, гняздуюцца на хмарачосах, як на скалах?
Так, абсалютна так. Бо Амерыка, урбанізацыя, яна як бы ў гарадах, а троху ад'ехаў. Уже мы бачым аднапавярховую Амерыку і лясы, і вот гэтыя канкорды, лёгатуюць. Так што там з экалогай вельмі добра. І таму яны і вот гэтыя хмарачосы не перашкаджаюць ім там і гнёзды віць.
На вокладцы вашага альбому кнігі «Помнік князю Усяславу Чарадзею», які вы рабілі для Полацка. Скажыце, які лёс чакае гэты ваш твор пасля таго, як у Полацку, як вядома, быў усталяваны Усяслав Чарадзей, зроблены маладым скульптарам Александрам Прохаравым. Вы ж свайго чарадзея таксама для Полацка рабілі.
Адна акалічнасць мне, можа быць, перашкодзіла, што ў мяне Усяслав Чарадзей узняў у гору крыж-меч. Крыж-меч. І, можа быць, недобразычліўцы падказалі, што раптам гэты меч, крыж можа пераварыцца ў пагоню. Вось гэта перасцярога, можа быць, мне і перашкодзіла яго паставіць, бо ўжо Прохаров зрабіў без гэтых дэталяў.
Дык скажыце, які ўсё-ткі лёс чакаць мне гэты ваш помнік?
Ну, ведаеце, зроблены з пластыліну і важыць так даволі кілаграм, можа быць, пад 80.
Ну, пластылін гэта ж часовы матэрыял.
Гэта часовы, да. Я пакуль што там яго захоўваюць у сутарэннях карцінных галерэй Полацкай. Вось, я хацеў бы яго прывезці ў Мінск і яшчэ папрацаваць, і ў мяне ўжо нават ёсць бронза ў майстэрні. Я б хацеў нават у гэтым выглядзе, это ён дзе 1.30 м у шыню. І каб я з бронзы адліў, і гэта вось меч, вот этот крыж-меч. Это вот і ёсць сэнс, што наша краіна, яна сапраўды, яна і баранілася, яна і дабро несла людзям, але пакуль што яшчэ помнік не стаіць.
А дзе ён можа стаяць?
Нават ён мог бы стаяць бы і ў Мінску, у раёне той жа Немізі, там вядомая бітва на Немізі. Ён мог бы там трошку на ўзвышшы на гары для Свята-Духаўскай царквы, мог бы такім жа жэстам блаславляць на будучыню.
Згадваючы вашага Усяслава Чарадзея, я падумаў, што добра было б стварыць музей неўсталяваных помнікаў. Такіх жа, відаць, немала пыляцца па майстэрнях. Як вам мая ідэя?
Ведаеце, што гэта вельмі цудоўная ідэя, мне здаецца, бо вся мая творчасць, можна сказаць, гэта мае нежыццёўленныя мары. Я рабіў Мікола Гусоўскага, я рабіў Максіму Багдановіча, я рабіў Дуніна Марцынкевіча, таго ж Усяслава Чарадзея. Можна пералічваць яшчэ шмат постацяў, таго ж Вітаўта, там я Вітаўт у майстэрні стаіць. Таксама Міндоўг ёсць эскіз. Ведаеце, што тут яшчэ трэба мець такую прыбірную сілу, як, скажам, той жа Валентин Занкович. Вось ён паставіў партызанскі помнік. Ну, у яго вельмі такая сіла прыбірная. Вось ён і там, і там, і там.
Мне здаецца, тут не прабіўная сіла, а нешта іншае. Вось і Шатэрнік мог бы рабіць партызанам помнікі, але ён узяў і зрабіў мемарыяльную дошку з надпісам «У гэтым будынку 25 сакавіка 18 году была абвешчаная незалежнасць БНР».
Я вам скажу так, што зразумела, у кожны свае інтарэсы. Мастак павінен бы ўсё ж таки неяк адчуваць сваю грамадзянскую пазіцыю.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Кобла гутарыць з мастаком, скульптарам Алесем Шатэрнікам.
Спадар Алесь, вы зрабілі, відаць, першы пасмяротны бюст Васіля Быкава. Дзе ён мае стаяць? Ці вы ляпілі яго зноў жа без прывязкі да пэўнага месца?
Бюст Васіля Быкава. Я зрабіў і нават адліў яго з бронзы. Ну, у Амерыцы ёсць такі беларускі музей, ён толькі пачынае яшчэ сваю працу. Вось я ахвяраваў гэты бюст помнік в гэтаму музею. Зараз ён там знаходзіцца.
А дзе знаходзіцца музей?
Музей знаходзіцца пры царкве Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне, у Нью-Йорку.
У вашай мастацкай біяграфіі мала унікальных артефактаў. Узяць хоць бы тую пагоню, якую вы высеклі на прыдарожным камені ў ваколіцах Шарыкаўшчыны. Альбо згадаем той жа знакаміты «Звон свабоды», які нават у пастарунак трапляў. А які ваш твор з падобнага шэрагу унікальных артефактаў вам самому згадваецца?
Пра «Звон свабоды» трэба дадаць, што я аўтар ідэі, а працавалі мы ў оголі Васілесь Марачкі, ён патрымаў гэтую ідзею, той жа Лев Талбузін. Таму гэта такі калектыўны твор. можна згадати вельми цікавий момент. Я, конечно, коли вспоминаю свої молоді годы, почав робити записи і раптом сплыло, що то, що мені удалося колись написати афішу для знакомитого співака, до речі, він ще живе і навіть співає, Шарля Азнавуру. Працював я при домі офіцерів, будучи студентом. І одночі звертається до мене знайомий адміністратор, такий, який працював в Русском театрі, але він курирує ще і концерти. Говорить, слухай, Саша, от до нас приїжджає певець із Франції, напиши афішу таку і дає мені текст з наступних, що пісні Франції поє Шарль Азнавур. Ну, зрозуміло, я зробив, але і мені вдалося побити на трьох його концертах. Це було в Домі офіцерів в 63-му році. І він цудовно співав. Такі співи були викликом для публіки тогочасної совєтської, бо він мог сісти просто на подлогу, перекинути марінарку през плечо і співати, співати, співати. А я коли сидів на галерці, очинилася двір, зайшов некий офіцер, ось, віддав з політработників, кинув образливу фразу, крикун какой-то приїхав, зачинив двері і пішов, бо це були громкі співи, мелодичні, а між іншим Шарль Азнавур співав «Ізабель, Ізабель, Ізабель». А коли притягнуть гэту ідею, вельми цікавий факт. Будучи у Америці, моя дочка Юлія сябрує з одною армянською дівчинкою Араксії. Це було в вересні, здається, 2006 года. Шарль Азнавур приїжджав з концертами у Нью-Йорк. І там велика діаспора армянська Нью-Йорка. І вона ладила ці концерти. І мені хотілося трапити так само на гэты концерт. І можна нагадати, гэты виступ у Мінську. На жаль, гэтага не удалося.
Я думаю, що Шарлю Азнавуру було приємно узгадати свої гастролі молодые у столиці Беларусі в далеких 60-х годах. Спадар Олесь Рыгор Барадулін присвятив вам верш, де ёсць гэткія радкі. Увогуле, любы мастак – ляўша, калі ён сэрцам творыць звар'яцела. Ляўша паводле сэрца, якое злева. Скажыце, а для вас што больш характэрна? Спачатку абдумаць спосабы і матэрыял і мэту, ці схапіць пэндзаль, ці кавалак гліны, ці пластыліну і тварыць самазабыўна, забыўшыся на рацыё?
Перафразіруя дзядзьку Рыгора, я б сказав так. Увогуле, любы мастак – лайдак, калі не сэрцам творыць звар'я тела. Калісьці Азгур, Заір Азгур, казав, што вось адзін мастак робіць тое, што хоча рабіць, а другі, што атрымаецца. А ўвогуле, калі пра скульптуру гаворыць, то это ўвогуле катэгорыя святла і ценю. Вось, ўвогуле, то тут не ведаеш. Толькі які свае пачуцці, эмоцыі ты можаш выплеснуць у тую форму. Асабраты ўсе это святло, асабліва калі партрэты робіш, калі нават некага героя робіш, якога ведалі, вось, ці ён падобны, ці ён не падобны. Таму і захапляешся, калі нешта атрымоўваецца, калі нешта цябе захапляе, ты зразумела, што сэрцам робіш. Ну, не звар'яцела, я думаю.
І апошняе пытанне. Вы сёння адлятаеце ў Нью-Йорк надоўга, амаль на паўгоду. Воін не вернецца, вандроўнік не вернецца, вернецца сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт, напісаў калісьці Алесь Разанаў. На жаль, мастакі таксама не заўсёды вяртаюцца. І я гляджу, вы ўсё часцей бываеце за акіянам і ўсё надаўжэй там затрымліваецеся. Ці можа так стацца, што аднойчы вам прыйдзе ў галаву такое? А што я ў той Беларусі забыўся? Мне і тут добра.
Я думаю, што ніколі гэтага не здарыцца. У мяне, ведаеце што, ну, дзве дачкі, паміж якімі я разрываюся, старэйшая і малодшая, старэйшая дачка і ўнучка, тутака ў Мінску. Вось тутака ў мяне лецішча на Балдуку, цудоўнае месца. Тутака цудоўныя краявіды, якія мяне так клічуць. Вось гэта, канешне, мяне прываблі больш, чым тая ж Амерыка. Першы раз, калі прыехаў у эту краіну, пасядзеўшы там тыдзень другі ў гэтых, так сказаць, залатых клетках, я згадаў так, што пасадзілі хлопца ў залатую клетку, ні табе дарогі, ні табе палеткаў. Усё ж ты дома на радзіме лепей. І ўжо такія гады, што толькі радзіма.
Што вас можа затрымаць у Нью-Йорку на даўжэй вызначанага тэрміну?
Усё мы пад Богам, як кажуць, ходзім. А я думаю, што ўсё ж ты вера ў Всевышняга, ў Бога будзе дапамагаць і ў творчасці, і ў жыцці. Тут яшчэ на Беларусі шмат працы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў мастак і скульптар Алесь Шатэрнік. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.